Helga Dóttir.
Virðulegi forseti. Mér langar til að þakka málshefjanda því að vekja athygli á þessu gífurlega mikilvæga máli sem við erum með hérna. Hvernig við skiptum í raun og veru þeim tekjustofnum eða þeim skatt sem fólk borgar til ríkisins, milli ríkis og sveitarfélaga. Það bara þannig og ég held að allir sjáu það og við skoðum umræðina að sveitarfélögin hafa verið vanfjármögnuð og sér í lagi þar sem við erum að reyna að gera ýmsa þjónustu í næru umhverfi og þá sér í lagi er ég að tala um með því að færa skóla alfarið niður á sveitarstjórnarstig og síðan að sjálfsögðu þegar vorum að færa niður hérna þjónustu við fatlað fólk og þar fram til götunum og það er ekki með að komast til móts við það. Og á sama tíma þá náttúrulega eru innviðin okkar, allt í einu eru miklu fleiri að fara að nota þau, út af því að við erum komin með alveg því líkan ferðamannastrum. Og ég skil ekki af hverju Ísland þarf alltaf að vera að finna upp hjólið aftur og aftur og ég hérna, það er búið að finna að lausna þessu. Þetta heitir bara gistináttaskattur, gistináttagjald, sem getur verið alltaf 5% af verðinu í alltaf 10 dagir sem við löndum. Og ímyndum okkur ef slíkur skattur eða slíkt gjald myndi renna beint til sveitarfélaga. Við erum að tala um nokkra krónur, 100 krónur, 200 krónur á haus, á nótt. Og þetta myndi skipta sköpum fyrir þessu sveitarfélagi, sérlega litlu sveitarfélagi út á landi, en ekki síst líka fyrir Reykjavíkurborg. Hérna eru fleiri þúsundir í viðbót að nota almenningssamgöngunum okkar, hér eru fleiri í viðbót að nota innviðin okkar. En við þurfum eitthvað meginn að bregðast við því. Og það er algjörlega ótækt að við séum endalaust að hérna, snúast í kringu sjálft okkur í einhverju svona hugmyndafræðilegri tilvistakreppu það hvort að megi sitja ný gjöld eða ekki. Það bara komið tími til þess að gera þetta og hætti þessu aðgerðaleysi.
Málstökkur 89. þingmaður